Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya Yosias Dandra akan hadir menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara, bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita memang harus bersandar kepada firman Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ayub ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat memahami apa maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Ayub pasal yang keempat. Nampaknya Ayub dapat menerima semua penderitaannya, namun ia tidak bisa menerima sikap yang ditunjukkan oleh para sahabatnya ini. Ia berdialog dengan dirinya sendiri, mengutarakan keluhan dan perasaan tertekannya. Ini merupakan suatu sikap pesimisme yang sangat berat dan tidak memiliki jawaban terhadap masalah ini sama sekali. Dan kini ketiga sahabatnya itu mulai berbicara kepada Ayub. Yang pertama adalah Elifas, dan kemudian Bildad, dan akhirnya Zofar. Nama-nama orang-orang ini memberikan kepada kita sedikit gambaran tentang mereka. Mengapa? Karena Elifas itu berarti Allah adalah kekuatan, atau Allah adalah emas murni. Kemudian Bildad itu berarti anak kepuasan. Ia adalah sahabat yang paling jahat. Ia sebenarnya brutal dan juga kasar di dalam metode-metode yang dilakukannya. Sedangkan Zofar itu berarti burung gereja atau burung pipit. Ia adalah tukang berkicau. Ia memiliki lidah yang tajam dan menyampaikan ucapan yang licik terhadap Ayub. Dialog yang berlangsung ini merupakan kontes yang sebenarnya. Para sahabat ini sebenarnya akan menyerang Ayub dan Ayub akan menjawabnya. Ini adalah yang kita sebut sebagai pertandingan intelektual. Hal ini tentu saja populer pada masa itu. Saudara, pada masa itu orang akan berkumpul untuk mengadakan kontes intelektual. Dan menurut saya pada saat dialog ini berlangsung, berkumpul banyak orang dan mendengarkan apa yang sedang terjadi. Saudara, Ayub baru saja mengeluh. Ia merasa sangat pesimis dengan apa yang dia alami. Kita melihat bahwa iblis telah melucuti dia dari segala sesuatu. Dan Ayub seakan kehilangan sandaran, tidak ada tempat lagi baginya untuk berpaling. Dan saudara, nampaknya Allah juga kelihatan sangat jauh dari Ayub. Elifas yang pertama kali berbicara. Suaranya bagai suara orang berpengalaman. Ia memang adalah seorang yang luar biasa, dan ia menghubungkannya dengan suatu pengalaman yang indah dan juga misterius. Kunci dari apa yang harus diucapkan itu ditemukan dalam ayat yang ke-8, di mana Elifas katakan, "Yang telah kulihat." Artinya, segala sesuatu yang harus dikatakannya itu bersandar pada ucapannya. Ia sebenarnya sedang menyuarakan pengalaman. Elifas memiliki suatu visi yang luar biasa dan telah mendengar rahasia-rahasia yang tidak pernah didengar oleh orang lain. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dan kedua dari kitab Ayub pasal 4 ini yang mencatat demikian. Maka berbicaralah Elifas, orang Teman. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Saudara, kita melihat Elifas memulai percakapan itu dengan gaya diplomatis. Namun tentu saja orang merasa bahwa ucapannya tidak tertahan-tahan. Ini tentu saja sesuatu yang nampaknya rancu. Selanjutnya ayat 3-5 dari kitab Ayub pasal 4 ini mencatat, sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Saudara, di sini Elifas berkata kepada Ayub bahwa di masa lalu, ketika Anda hidup makmur dan berlimpah dan sehat, Anda menjadi sumber kekuatan bagi setiap orang. Anda dapat menasihati mereka. Anda dapat berbicara kepada mereka dan mengatakan kepada mereka apa yang harus dilakukan. Anda tahu bagaimana cara menolong mereka yang berada dalam kesulitan. Tetapi kini, sesuatu telah terjadi kepada Anda dan hidup Anda sudah tidak ada artinya lagi. Anda tidak lebih seperti sebuah boneka kertas. Anda sudah tidak berguna. Nasihat yang Anda berikan kepada orang lain, dapatkah Anda lakukan sendiri? Itulah yang dikatakan oleh Elifas. Saudara, saya ingin mengatakan bahwa itu yang menjadi masalah bagi sebagian besar dari kita saat ini. Tidakkah menarik bahwa kita juga sebenarnya selalu dapat mengatakan kepada orang lain apa yang harus dilakukannya ketika kesukaran itu melanda orang tersebut? Itu seperti cerita kartun tentang dua dokter jiwa yang bertemu pada suatu hari. Yang satu memandang yang lain dan berkata, "Anda baik-baik saja. Bagaimana dengan saya?" Kita selalu menganalisis yang lain, mengatakan bagaimana keadaannya. Dan di sini kita melihat bahwa Elifas menuduh Ayub sudah menjadi seorang pakar di dalam hal itu. Selanjutnya Ayub 4 ayat 6 mencatat demikian. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Saudaraku, nasihat itu sudah menolong orang lain. Kini seharusnya nasihat itu bisa menolong Anda juga. Elifas selalu menyatakan sesuatu yang licik terhadap Ayub, namun ia melakukannya dengan cara yang sangat halus. Kita akan mendapati bahwa dua sahabat Ayub yang lain jauh lebih kasar, terutama Zofar. Ayat yang ke-7 dari kitab Ayub pasal 4 mencatat, camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Perhatikan di sini saudaraku, Elifas seakan menuduh bahwa Ayub telah menjadi seorang yang lemah yang bersembunyi di balik perisai karena memiliki tumit Achilles itu. Ia mengatakan bahwa hal ini tidak akan terjadi pada Ayub jika tidak ada sesuatu yang benar-benar salah di dalam hidupnya, sesuatu yang mungkin masih dirahasiakan kepada sahabat-sahabatnya. Inilah pendapat Elifas. Elifas melakukan suatu tuduhan tidak langsung, dan tentu saja ini suatu tuduhan yang tidak benar. Saya mendengar ayat ini seringkali dikutip, bahkan pada saat ini, dan itu tetap saja tidak ditafsirkan dengan benar. Kini kita tahu bahwa tuduhan ini salah dan tidaklah benar mengenai Ayub, karena pada awal kitab ini, Allah memberikan kepada kita adegan surgawi sehingga kita bisa mengenal siapakah Ayub itu dan juga memahami karakternya. Para sahabat ini akan menjadi penghibur yang payah karena mereka tidak mengenal Allah dan mereka juga tidak memahami diri mereka sendiri. Saudaraku, ada terlalu banyak orang yang berupaya menyelesaikan masalah dengan hal-hal rohani yang tidak dikuasainya. Kemunafikan besar. Itulah salah satu alasannya mengapa saya enggan mengkonseling orang. Perasaan saya kadang mengatakan bahwa orang itu seorang anak Allah, kecuali itu adalah masalah teknis, masalah teologis, atau kesulitan secara fisik. Maka saya yakin hal itu tetap bisa diselesaikan antara jiwa dan tubuh. Setidaknya, kita memiliki seorang juru syafaat dengan Allah. Saudara, kita melihat di sini bahwa Ayub seakan berseru meminta seorang wasit, seorang pengantara. Dan saat ini kita tahu bahwa kita memiliki orang seperti itu. Dalam surat 1 Timotius 2 ayat 5 dicatat bahwa, karena Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kini, ia adalah dia kepada siapa banyak orang Kristen seharusnya datang, bukannya kepada seorang pendeta atau psikolog. Dan saudara, jika masalahnya itu bersifat fisik, maka pergilah ke dokter. Dan kita bisa juga datang kepada Allah. Sementara Elifas berbicara dari pengalamannya, saya juga dapat berbicara dari pengalaman dan mengatakan bahwa Allah mendengar dan menjawab doa yang berhubungan dengan keadaan fisik dan juga berhubungan dengan kondisi rohani kita. Adalah sesuatu yang menyenangkan melihat bagaimana Allah berurusan dengan Ayub sebelum kitab ini berakhir. Elifas tidak akan begitu bermanfaat bagi Ayub. Selanjutnya, saudaraku, kitab Ayub 4 ayat 8 mencatat demikian. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Elifas seakan berbicara dari sebuah mimbar yang sangat tinggi dan dia memandang ke bawah kepada Ayub ketika ia mengatakan hal ini. Elifas bersikeras menyatakan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hidup Ayub yang tidak diungkapkannya. Ia mengatakan bahwa sebenarnya Ayub sedang menuai apa yang selama ini ditaburnya. Selanjutnya, kitab Ayub 4 ayat 9 mencatat demikian. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Saudara, Elifas salah. Allah mendisiplin anak-anaknya, tetapi tentu saja ia tidak pernah menghancurkan mereka. Elifas adalah seperti banyak di antara kita yang lebih mudah untuk memberikan nasihat. Kita dapat mengatakan kepada seseorang bagaimana ia seharusnya melakukan hal-hal tertentu dengan suatu cara yang baik dan itu diungkapkan dalam suatu bahasa yang sangat menarik. Tetapi kadangkala apa yang disampaikan itu sendiri tidak begitu tepat. Selanjutnya, saudaraku, kitab Ayub pasal 4 ayat 10-11 mencatat demikian. Singa mengaum, singa meraung, patahlah gigi singa-singa muda. singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Elifas mengatakan bahwa mereka yang menabur kejahatan akan menuai kejahatan dan mereka akan binasa. Kini Elifas akan mengatakan bahwa ia terkesan begitu karena ia memiliki sebuah visi. Selanjutnya saudaraku, Kitab Ayub pasal 4 ayat 12-14 mencatat demikian. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab khayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang. Aku terkejut dan gentar sehingga tulang-tulangku gemetar. Saudara, bukankah ini kedengarannya sangat misterius? Bukankah ini membuat darah kita bergolak? Visi atau penglihatan itu terjadi di waktu malam, di dalam kegelapan. Selanjutnya, Kitab Ayub pasal 4 ayat 15-16 mencatat demikian. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku. Suara berbisik-bisik kudengar. Saudaraku, bagaimana Elifas merancang hal ini? Hal ini kedengarannya begitu menakutkan, bukan? Ini kemungkinan sesuatu yang tidak pernah didengar orang sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diketahui orang, karena orang ini mendapatkan penglihatan. Ia telah melihat banyak hal. Ia bahkan seakan memiliki sebuah mimpi. Dan dikatakan bahwa itu terjadi dalam kegelapan malam dan satu roh lewat di hadapannya. Apa yang dikatakannya? Ayub pasal 4 ayat 17 selanjutnya mencatat, mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana pendapat Anda, tetapi yang pasti saya secara pribadi kecewa dengan perkataan ini. Saya pikir bahwa jika seseorang memiliki pengalaman seperti itu, maka ia sebenarnya akan muncul dengan sesuatu hal yang sangat mendalam. Sesuatu yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Ini bukanlah sesuatu yang baru. Saya pikir, ia justru sudah berupaya sekuat tenaga, sehingga ia datang dengan sesuatu yang tidak berarti. Itu seperti ucapan lama yang mengatakan tentang gunung yang mengandung dan berupaya mendatangkan seorang tikus. Dan saya pikir, seperti itulah yang dilakukan oleh Elifas. Ia sedang berupaya sekuat tenaga di sini, dan Anda mungkin berharap bahwa ia akan mengeluarkan suatu pernyataan yang hebat, suatu kebenaran yang mendalam. Tetapi Elifas justru datang dengan hal yang berikut. Dikatakan, dapatkah manusia fana menjadi lebih benar di hadapan Allah? Tentu saja tidak. Kita semua tahu bahwa kita tidak memerlukan sebuah mimpi atau suatu mimpi yang menakutkan untuk mempelajarinya. Saya pikir tidak ada gunanya untuk menghabiskan waktu semalaman untuk menyatakan sesuatu yang begitu membosankan, begitu gamblang. Tidak ada hal yang mendalam di dalamnya. Namun, ini adalah suara pengalaman dan ada banyak orang yang berbicara dari pengalaman saat ini. Saudaraku, kita dapat melihat bahwa kehadiran Elifas itu sebenarnya memang sangat tidak bermanfaat bagi Ayub. Saya tidak mau memberikan sebuah kesan bahwa Elifas dan orang-orang ini tidak menyatakan kebenaran yang mendalam. Tetapi masalahnya, kehadiran mereka memang tidak menolong keadaan Ayub yang saat itu sedang merana oleh karena berbagai pencobaan yang dialaminya. Selanjutnya, Kitab Ayub pasal 4 ayat 18-19 mencatat demikian. Sesungguhnya, hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat. Anda lihat sini, saudaraku, para malaikat Allah pun dikatakan bertindak bodoh. Apalagi kita yang hidup dalam sebuah rumah yang terbuat dari tanah liat. Tidak ada penjabaran yang lebih baik tentang tubuh kita daripada hal itu. Dalam surat 2 Korintus pasal 5, Paulus menyebutkan tubuh kita ini sebagai kemah, sebuah kemah yang rapuh dan lemah yang akan runtuh ditiup angin. Kita hidup dalam rumah tanah liat, dan tidak lama lagi rumah itu pun akan jatuh menimpa kita. Selanjutnya, saudaraku, kitab Ayub pasal 4 ayat 20-21 mencatat demikian. Di antara pagi dan petang, mereka dihancurkan. Dan tanpa dihiraukan, mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut? Mereka mati, tetapi tanpa hikmat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak peduli betapa kuatnya dan indahnya tubuh kita, tetapi daya tahannya tetap tidak akan lama. Elifas menyatakan kebenaran yang luar biasa yang muncul dari suatu periode yang masih awal di dalam catatan sejarah. Namun ucapannya tidak berguna bagi Ayub. Yang Anda lihat adalah mudah untuk menyampaikan suatu kebenaran yang tidak relevan, yang tidak dapat diterapkan di dalam kehidupan. Kita tentu saja tidak membutuhkan kebenaran apapun, melainkan kebenaran yang memenuhi kebutuhan kita. Semua sahabat ini akan menyatakan kebenaran yang sama, beberapa hal yang menarik. Namun tentu saja itu semua tidak memenuhi kebutuhan Ayub. Saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab Ayub pasal yang kelima, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Saudaraku, ini tentu saja masih merupakan sebuah pertanyaan yang baik. Kepada siapa Anda akan meminta pertolongan? Saya khawatir bahkan para orang kudus pun tidak dapat menolong Anda. Jelaslah bahwa para bapa leluhur orang Yahudi sudah tiada pada masa Ayub hidup. Mungkin Abraham dan Ishak sudah mati. Mungkin Yakub yang masih hidup. Namun yang jelas, Abraham tetap saja tidak akan mampu menolong. Ishak juga tidak akan mampu menolong. Tidak seorang pun yang telah hidup di masa lalu yang mampu menolong Ayub. Lalu kepada orang kudus manakah Anda akan berpaling? Selanjutnya, saudaraku, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dari kitab Ayub pasal 5 ini mencatat demikian. Sesungguhnya, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Elifas mengatakan bahwa ia telah melihat hal bodoh dan orang jahat hidup makmur, tetapi akhirnya mereka akan tersungkur. Itu memang benar. Hati Daud risau dengan kemakmuran orang jahat, dan ia menulis dalam Mazmur 37 ayat 35 dan 36 demikian. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Kita melihat bahwa Daud bertanya-tanya mengapa orang jahat semakin kaya, sementara orang saleh tidak. Ia mengamati dan mencatat bahwa pada akhirnya Allah akan membuat orang jahat itu tersungkur. Saudaraku, nampaknya diperlukan waktu yang cukup lama sebelum Allah menumbangkan Hitler dan kemudian menyingkirkan dia. Nampaknya cukup lama sementara kita menjalaninya, tetapi sebenarnya itu berlangsung hanya beberapa tahun saja. Mengapa Allah tidak menumpas orang jahat saat ini juga? Allah seakan bergerak dengan sangat lamban, bukan? Tetapi Allah tetap akan menyingkirkan orang yang tidak mengenal Allah sesuai dengan waktunya. Allah tentu memiliki kekekalan di hadapannya. Elifas menggolongkan Ayub sebagai salah satu orang bodoh yang berakar dan bertumbuh sebelum ia ditebang. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ayub ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita saat ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.